إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة، أما بعد. دعوة إسلام بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكستك صالة سلام جي نبي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحقيقة ni faraja kubwa kwa Waislamu wa maeneo haya na Waislamu wa maeneo mengine ambao wamehudhuria nadua hizi za kielimu, na hasa nadua ya leo, kwa wale ambao wamesikiza kwa makini kalima ya Sheikhuna Abdul Rauf al-Munawi حفظه الله تعالى، بلا شك وتقوى مستفيد سانا نا كنا زيادات النافعة كتك كلمة يافية ليو زيدي يا ندوة زنجيني ديني تنليه قوالا أمباو والقوة وكسكليس. طيب، قام لبسيمة شيخنا أبو البركاتي Sheikh Riyad hafidhahu Allah ta'ala kwamba mimi nitakuwa na kalima inayohusiana na kubainisha matusi ya Shia Rafidha dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kama tulivyofahamu kwa masahaba radhiyallahu anhum ndio watu waliochukua dini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wanafunzi waliomjalisi Mtume alaihi salam, wakaichukua Qur'ani na Sunna kutoka kwa Mtume alaihi salam, na wakaihifadhi katika vifua vyao, wakachukua sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Mtume alaihi salam, na wakawa ni wenye kuieneza dini ya Uislamu kila mmoja kwa kadri aliyowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wakafanya juhudi ya hali ya juu, juhudi ya mali na hali, wengine wakapoteza nafsi zao kwa ajili ya kuitangaza na kuihami na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapo Allah alipojalia Uislamu ukatufikia sisi hapa Tanzania, ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa jitihada za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ambao ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu hawa bila shaka ni watu wenye fadhila kubwa, wenye daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna yeyote katika wanadamu anayeweza kuwafikia katika manzila, katika daraja na veo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni manabii. Kwa masahaba ndio watu bora, afdalu nnasi baada al-anbiya'i wal-mursalin, huu sahaba, watu bora baada ya manabii na mitume ni masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa watu hawa inatakiwa kuwapenda na kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujitahidi kila muislamu kufanya mema ili aweze kujifananisha na wao, hata kama hatoweza kuwa kama wao. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia katika ulamaa waliokuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, katika kufanya matendo mema ili waweze kujifananiza na wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Imam Malik rahimahullah ta'ala katika maneno yake asema kana salafu yuallimuna auladahum hubb Abi Bakr wa Umar kama yuallimunahum as-sura min al-Qur'an. Anasema Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala walikuwa wema waliotangulia wakiwafundisha watoto wao hubba Abi Bakari, kumpenda Abu Bakar, wa Umara na Umar, kama yuallimunahum, kama wanavyowafunza watoto wao as-surata min al-Qur'an, sura katika Qur'an. Yani wema waliotangulia katika dini hii walivyokuwa wakiwapenda masahaba radhiallahu ta'ala anhum na kuwatanguliza, kwa sababu wao ni watu wenye fadla, na hilo walifahamu hawa wema waliotangulia. Kwa kufahamu fadhila za masahaba radhiallahu anhum na kwa kutanguliza kwao wale masahaba wenye daraja ya juu ambao ni Abu Bakar na Umar, wakawa wanawafundisha watoto wao kuwapenda mabwana hawa Abu Bakar na Umar radhiallahu ta'ala anhuma kama wanavyowafundisha sura katika Qur'an, yani kuwafundisha hatua kwa hatua mpaka wahakikisha wanao wanawapenda masahaba radhiallahu anhum kama walivyokuwa wakiwapenda wenyewe baba wakina baba. Sasa hivyo yatakiwa na sisi pia Waislamu wa zama hizi Ahlu Sunnati wal Jamaa tuwafundishe watoto wetu kuwapenda masahaba Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba radhiallahu ta'ala anhum kama tunavyowafundisha sura katika Qur'an, ili tuende sambamba na tujifananize na wema waliotangulia. Kinyume chake tutakuwa mfano wa hawa ambao tunaeleza leo hii baadhi ya kauli zao chafu dhidi ya waumini hawa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar. Tayyib, mashia ar-rafidha wanaitakidi anna as-sahabata radiyallahu ta'ala anhum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa nafaran qalil. Shia rafidha wanaitakidi, wanaamini bila shaka ya kwamba masahaba radhiallahu anhum walirtadi, walikufuru, wakatoka katika Uislamu wakawa makafi baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam illa nafaran qalila, isipokuwa watu wachache. Hao ndio waliobaki katika Uislamu, ama wengi wao wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam walirtadi, wakatoka katika Uislamu baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio itikadi ya ash-shi'atu rafidha. Na tunaposema hivi katika kubainisha itikadi hii chafu walionayo mashia, hatubainishi kwa matamanio ya nafsi zetu, hatusemi ati kwamba tunawachukia kwa sababu tu ya matamanio, kwa mambo tu ya kidunia, kwamba ima labda wameendelea katika mambo ya kidunia kwa tunawachukia ndio maana tunawasema vibaya. Kalla, si hivyo, bali tunabainisha itikadi hii chafu kuwabainishia Waislamu waifahamu, wawafahamu mashia itikadi yao na malengo yao, kwa sababu wengi katika Waislamu hawafahamu mashia. Ndio maana utakuta Waislamu wengi wanawakumbatia mashia na kuwatetea mashia na kuwafanya kama ndio marafiki zao wa ndani na kuwapa siri zao zote, hali ya kuwa mashia ni watu wabaya, ni watu wabaya katika dini yao na ni watu wabaya katika tabia zao. Kwa tuwabainishe ili Waislamu wawafahamu
wale Waislamu ambao wanaowakumbatia na kuwatetea kwa sababu ya maslahi fulani ya kidunia, basi wafahamu ya kwamba wanatetea moto, na wajiandae maelezo kamili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, watakomweleza Allah jalla wa ala kwa kitendo cha kuwahami na kuwatetea watu hawa waovu, watu ambao wanaomkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hatusemi kwa kufuata matamanio ya nafsi zetu, bali sisi tunabainisha itikadi hii ya Mashia kutoka katika vitabu vyao wenyewe. Sheikh wetu aliyetangulia hafidhahullah ta'ala, Abu Abdul Qadir, ameelezea aqwali za ulama wetu wa Kishafi, ulama wa Ahli Sunnah wal Jamaa, juu ya wale wenye kuwatusi na kuwafedhehesha na kuwakufurisha na kuwalani masahaba radhiyallahu ta'ala. Haya, hizi ni aqwali za ulama wetu wa Ahli Sunnah, na hakuna yeyote anayeweza kuja akapinga haya maneno, kwa sababu ni maneno yanasomwa kwa kutajwa marejea kwamba maneno haya yamesemwa na fulani katika kitabu fulani. Rejea sasa, haya ambayo tunayasoma hivi sasa, tunasoma maneno yanayotoka katika vitabu vya ulama wa Kishia. Sasa asije mtu akasimama tu na kuanza kuongea ovyo bila kuchunga mipaka ya kuongea, kwa sababu tu yeye nia yake anataka kuwachota Waislamu, awatoe katika dini ya Uislamu na kuwaingiza katika dini ya Uyahudi, anafanya kutumia zile propaganda, na anatumia ule msingi wao wanaoutegemea, msingi wa taqiya, uongo mtakatifu kama wanavyosema wenyewe. Yaani useme uongo alimradi jahazi liende. Kwa wanajaribu kuficha zile itikadi zao chafu na kuwadhihirishia Waislamu masunni misimamo ambayo inaendana na Uislamu, ili Waislamu wawafahamu kwamba Mashia kumbe ni wale Waislamu wenzetu, hawana tatizo lolote. Ya khe, wewe huwajui hao, waulize wanaowajua ili wakujulishe watu hao ni watu gani. Soma historia ya Mashia utafahamu kwamba hawa ni watu wabaya na sio Waislamu, kama ambavyo kwamba tumeona hukumu ambayo wameitoa ulama rahmatullahi alayhim juu ya hawa watu kwamba ni makafiri na sio Waislamu. Kwa nini? Miongoni mwa sababu za ulama kuwakufurisha Mashia ar-Rafida qatalahumullah ni kwa sababu wanaitakiki kwa masahaba radhiyallahu anhum ni watu waliopotea, kwa masahaba ni watu ambao waliokufuru baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na itikadi hii hawezi kuwa nayo Muislamu abadan. Mwenye kuwa na itikadi hii akawa na yakini kabisa katika itikadi hii, basi afahamu kwamba yeye ametoka katika Uislamu, na hii ndio itikadi ya ashiatu ar-Rafida. Sasa katika kulibainisha hili na kuliweka wazi, hebu sikiliza kwa makini maneno ya hawa maulamaa wa Kishia wakubwa ambao ni marejeo kwa Mashia. Anasema mwanachuoni wa Kishia na imamu wao mkubwa At-Tasturi, asema katika kitabu chake Ishqaqul Haqqi wa Izhaqul Batil, ukurasa wa 315, jaa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa hada khalqan kathira lakinnahum ba'da wafatihi irtaddu ala a'qabihim. Anasema mshia huyu mkubwa, alikuja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika zama yake, na baada ya kutumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kufikisha ujumbe wake, akafanya kazi aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala wahada khalqan kathira, akawaongoa watu wengi, yani akawaelekeza mwongozo wa sawa. Allah akajalia tawfiki, wakakubali na kufuata mwongozo wake. Lakinnahum, lakini watu hao waliokubali uongofu wakaingia katika Uislamu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, irtaddu ala aqabihim baada wafatihi, baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam walirudi nyuma ya visigino vyao, walirudi nyuma ya visigino vyao, wakawa makafiri baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kauli ya kwanza, kauli ya mwanachuoni mkubwa wa Kishia ambaye hawezi Shia yoyote kusimama, awe ni Shia wa Tanzania au wa wapi, akaweza kusimama akapinga kwamba hapana, mwanachuoni huyo si mwanachuoni wetu. Kama yuko Shia ambaye ana mababu ya kutetea ushia wake, basi asimame awakane hao wanachuoni tunaowataja, kwamba hao si wanachuoni wetu, hao ni wanachuoni wa Kiyahudi, si wetu. Na hayo maneno si ya kweli, hayo maneno kwa masahaba walikufuru baada ya Mtume alayhi salam asimame kwa kutaja kama tunavyotaja sisi. Hizi legea ili watu wapate kulegea, si unaongea tu pumba. Unasimama katika media unawahadaa Waislamu, unawadanganya Waislamu, unawachanganya Waislamu, nia na madhumuni upate kuwachota. Unasimama unaongea maneno laini, maneno ambayo hayana isnad, kwamba mashia hawatukani masahaba. Nani kakwambia shia wanatukana masahaba? Kwa hii mashia hawaitakidi kwa masahaba wamekufuru, nani anaitakidi hivyo? Nani kakwambia hivyo? Anaongea maneno kama haya makupi, kisha klipu inakatwa na rusha inarushwa mtandaoni. Kadhiban wazuri. Haya maneno yatawadanganya wengi katika Waislamu wasiokuwa tayari kuketi madarasani wakasoma. Na hayo ndio maradhi makubwa walionayo wengi katika Waislamu. Hamtaki kusoma, kwa mtadanganywa na mtanunuliwa na mtafikishwa mahali pabaya baada ya kununuliwa. Sasa tunajaribu kufanya hivi, kubainisha watu wafahamu ubaya na hatari ya hawa watu mashia arrafidha, namna wanavyoitakidi dhidi ya masahaba, kwamba masahaba radhiallahu anhum ni watu ambao kwamba walikafiri, walikufuru baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, isipokuwa watu wachache. Sasa ikiwa masahaba walikufuru baada ya Mtume alayhi salam, na wao ndio walioeneza Uislamu katika miji mbalimbali, bimaana Uislamu ulienezwa na makafiri? Hii ndio swali kama aliouliza al-akh. Na maana Uislamu ulitangazwa na makafiri? Zile futuhati zote walizozifanya Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na maana hizi ni futuhati, hizi kukomboa miji, ilifanya ni miji ya Kiislamu, ina maana ilifanywa na makafiri. Juhudi zile walizozifanya walikuwa makafiri? Ni kweli? Wewe Muislamu unakubali hilo, kwamba Abu Bakar ni Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan walifanya juhudi za kutangaza Uislamu wakiwa makafiri? Kweli? Inaingia kilini hii? Hebu kuweni makini Waislamu na yale mnayoambiwa, mnatie akili, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuita sisi Waislamu kwamba ni qaumu yaqilun ulul albab. Sasa inakuwaje Waislamu mnadanganywa tu na watu? Kwa hiyo sasa hivi naambiwa adhana isome, kisha utaendelea. Kwaili kauli ya pili katika kauli za wanachuoni wakubwa wa Kishia walipokuwa wakibainisha itikadi ya dini yao, ni kauli ya imamu wao mkubwa Muhammad Baqir al-Majlisi katika kitabu chake Jalaa'u al-Anin ukurasa wa 45. Anasema mwanachuoni huyo mkubwa akishia, la majala li'aqili an yashukka fi kufri Umara, hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu. Sikilizeni haya maneno, halafu mpime maneno haya na maneno ya bwana Jalala ambaye anasimama na kukata baadhi ya vipande kutupa kutupilia katika mtandao akijitetea na kutaka kuwadanganya Waislamu na kuwapoteza Waislamu ya kwamba Shia hawatukani masahaba. Sasa pima maneno yake hayo mepesi yasiyokuwa na mizani, kisha upime na haya maneno ya mwanachuoni huyu wa Shia. Anasema huyu, hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu ayashuka fi kufri Umara, awe na shaka katika ukafiri wa Umar. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, huyo unayemfahamu Umar mwenyewe. Mara mwingine anaweza kana jiuliza labda huyo ni wa mali mwingine Yahudi. La, hapa anakusudiwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Anasema al-Majlisi, hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu awe na shaka juu ya ukafiri wa Umar. Falanatullahi wa rasulihi alayhi, basi laana ya Allah na mtume wake iwe juu yake Umar. Sikiliza haya maneno, kwamba wewe Muislamu mwenye akili, wewe mwanadamu mwenye akili timamu, hakuna shaka kwako wewe, yani hakuna nafasi kwako wewe kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake imshukie Umar. Haya ni matusi au si matusi? Ni fedheha kumfedhehesha sahaba au si fedheha? Hii ni laana au si laana? Falaanatullahi wa rasulihi alayhi, amtakia laana sahaba radiyallahu ta'ala na khalifa wa pili wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Halafu watu wa sampuli hii ndio wewe unawafanya kuwa ni marafiki zako na kusuhubiana nao na kuwatetea kwa kifua, kuwatetea kifua mbele na kuwapiga vita wale ambao watakaosimama kuelezea mabaya yao. Fahamu ya kwamba unatetea moto. Anaendelea katika maneno yake, anasema falanatullahi wa rasulihi alayhi wa ala kulli man i'tabarahu musliman, na laana ya Allah na mtume wake imshukie kila atakaye mzingatia kwamba Umar ni Muislam. Kila atakaye mzingatia Umar kuwa ni Muislam, laanatullahi alayhi, laana ya Allah iwe juu yake na laana ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nani anayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu? Mimi na wewe, kwamba laana ya Allah subhanahu wa ta'ala itushukie sisi. Yani hawa wanakuombea dua mbaya ya laana, halafu wewe unawakumbatia na kuwafanya kuwa marafiki. Man anta yani? Aina tadhhab? Waenda watu wewe Muislamu kuwatetea Mashia, ambao wao baada ya kusimama kuwatetea masahaba radiyallahu anhum wanasimama kuwakandamiza masahaba na kuwalaani na kuwakufurisha kuwatia motoni, kisha wewe unawafanya hao kwamba ndio watu wako. Waislamu yatakiwa mzinduke na mbadilike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si hivyo tu, bali akasema wa ala kulli man yakuffu an la'nihi, na laana ya Allah na mtume wake imfikie kila mwenye kuacha kumlaani Umar radiyallahu ta'ala. Yani yeyote ambaye Umar yakitajwa, Umar ibn al-Khattab akajizuia akasema radiyallahu anhu, basi laana ya Allah na mtume wake imshukie. Nani katika nyinyi Waislamu hapa yuko tayari laana ya Allah imshukie? Hakuna yeyote. illa kila mmoja ataka rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wao wanasema kwa mujibu wa kauli hii ya mwanachuoni mkubwa wa Kishia kwamba kila atakayejiziwia kumlani Umar, yani atakayemtakia radhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, basi laana ya Allah na mtume wake imshukie. Hii ndio itikadi ya Shia. Angalia maneno haya machafu ya mashia dhidi ya sahaba huyu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sahaba mkubwa na khalifa wa pili wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno anaweza kayasema mtu ambaye ni Muislamu kweli? Muislamu anaweza akasema kwa kinywa kipana kwamba Umar alikuwa kafiri na laana ya Allah imshukie, na kila mwenye kujisimia kumlaani Umar na akamchukulia Umar kwamba ni Muislamu, laana ya Allah imshukie? Muislamu anaweza kuandika maneno haya? Kalla, Muislamu hawezi kuandika maneno haya. Haya ni maneno ambayo yameandikwa na mikono ya Mayahudi ambao ni Ash-Shia Rafidha, kama tutakavyoona mbele huku kwamba Ushia asili yake umeanzishwa na Wayahudi. Kwa dini ya Ushia ni dini ya Wayahudi na sio dhehebu katika madhehebu ya Uislamu kama wanavyofahamu baadhi ya Waislamu. Hiyo ni kauli ya pili, kwamba mwenye akili hawi na shaka katika ukafiri wa Umar ibn al-Khattab. Bila shaka, kwa mujibu wa maneno yaliyopita ya Sheikh katika kunukuu kauli za ulama, kwamba huyu aliyeyasema haya maneno kwamba Umar ni kafiri, bila shaka ukafiri huu unamregea mwenyewe, kwamba yeye ndio kafiri mkubwa na si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Wakala aidan, na akasema pia mwanachuoni huyu mkubwa akishia Al-Majlisi, anasema inna Aba Bakarin, kwa hakika Abu Bakar wa Umara na Umar kana kafirain, hawa walikuwa ni makafiri wakubwa. Abu Bakar na Umar walikuwa ni makafiri wakubwa. Haya, ikiwa Abu Bakar na Umar walikuwa makafiri, nani alikuwa Muislamu? Sasa haya ndio maneno machafu ya mashia na matusi na fedhea dhidi ya masahaba na takfiri na laana. Sasa tunapokuwa tunawabainishia Waislamu maneno haya, wanadhani kwamba sisi tunaongea kwa matamanio ya nafsi zetu. La, tunasoma kwa kunukuu kutoka katika vitabu vyao na tunawataja maulama wao wa kutegemewa. Sasa asimame awakane, sio asimame ajieleze yeye kama yeye ana nini. Asimame aeleze kwamba maneno haya aliyoyasema Muhammad Baqir Al-Majlisi kwamba Abu Bakar na Umar walikuwa makafiri wakubwa, akatae, aseme kwanza huyu si mwanachuoni wetu, pili maneno haya siyo ya kweli. Asimame aeleze, na anapokataa akatae kwa hoja ambazo kwamba ni madhubuti, na sio kusimama tu kusema Shia hawatukani masahaba, Shia hawaitakidi kadha. Haya ni maneno mepesi bana, hizi kelele za chura, maneno mepesi kabisa yasiyokuwa na mwelekeo, nia na madhumuni kuwahadaa Waislamu. Sasa na nyinyi Waislamu, ni kwa nini mnahadaika? Mnadanganywa na watu ambao kwamba wameibuka tu, wanawatoa katika usuni na kuwaingiza katika Ushia. Wao wenyewe hawa vijana wote hawa kina Jalala na kundi lake, watu walikuwa masuni, sasa wameingia katika Ushia kwa sababu ya maslahi ya kidunia, na hilo linafahamika kwa sababu tunao vijana wengi ambao wametoka katika usuni wameingia katika Ushia kwa sababu ya maslahi ya kidunia, na wengine wanafia katika Ushia wakina mzee Mayunga hao. Tulikuwa nao pale Kigogo, akiwa ni mwanaharakati mzuri kabisa wa Ahlus Sunna, anatetea na anafundisha tena katika nyumba moja, nyumba ambayo ameishi Mayunga, nimeishi humo mimi, bado iko hai nyumba pale Kigogo, ametukuliwa na Ushia baada ya kuingia Tanzania kwa sababu ya maslahi ya kidunia. Sasa na yeye akafanya kazi ya kuwapotosha Waislamu kwa kuandika kwa mkono wake, akiwalani masahaba, akiwatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Soma tafsiri yake ya Qur'ani ile, uangalie matusi anavyowatukana masahaba, angalia alivyomnyambua nyambua Aisha radhiallahu anhu, angalia. Soma meza ya uchunguzi, kitabu chake ambacho amekiandika kwa mkono wake, angalia mayunga anavyowatukana masahaba, namna alivyomnyambua Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu na wengine katika masahaba. Leo uje usome hii makala, hii pamfleti hii ya kihizbi aliyoandika huyu Hamza Mayunga, angalia matusi yaliyoko mle ndani, namna anavyowafedhehesha masahaba, kuwatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhu, anapomnyambua Umar bin Khattab na kusema kwamba Umar radhiallahu anhu alikuwa ni mlevi, mlevi mkubwa cha pombe. Hivi ni kweli wewe Muislamu Umar anaambiwa kwamba alikuwa cha pombe? Tena anasema kwamba Umar mpaka anakufa alikufa na pombe kichwani. Ya salam, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Umar alikufa na pombe, ni kweli? Yaani wewe unawakumbatia watu hao wanaowatusi masahaba na makhalifu wakubwa na kuwalani na kuwanasibishia mambo ambayo hayaendani na wao. Ni kweli Umar alikuwa anakunywa pombe baada ya kuwa Muislamu? Ni kweli Umar alikufa na pombe kichwani? Hivi naingia akilini hii? Sasa Waislamu badilikeni basi, na muache kuiuza dini yenu kwa thamani ndogo ya kidunia. Haya ni maelezo mafupi katika kubainisha namna mashia wanavyowatukana masahaba na kuwalani, na kuonesha kwamba si mashia tu wale wa zamani, kwamba ulamaa wao wakubwa, bali hata mashia ambao tuko nao hapa Tanzania wanawatukana na kuwalani masahaba, wameandika vitabu vyao, tuko navyo. Sasa leo jamaa huyu anasimama anajitetea, wajitetea nini? Urongo mtu. Fai anasema mwanachuoni huyu Muhammad Baqir al-Majlisi, inna Aba Bakr wa Umar kana kafirain, Abu Bakr na Umar walikuwa makafi, walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidha, na yule mwenye kuwapenda huyo pia naye ni kafiri. Mwenye kuwapenda masahaba hawa wawili anasema kwamba naye ni kafiri. Haya, nani anawapenda hawa masahaba radhiallahu ta'ala anhum? Ni mimi na wewe Waislamu. Lazima Waislamu kuwapenda masahaba hawa na kuwatakia radhi, huo ndio Uislamu. Na masahaba hawa wanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanapendwa na Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Sasa kwa mujibu wa maneno haya, mashia walipokuwa na adabu mbaya, wanamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kusema kwamba Allah naye pia ni kafiri, yani mpaka kufuru wanainasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kimkufurisha mwenye kumpenda Abu Bakr na Umar basi wamwanza Allah. Haya, wewe ukiwa unamkufurisha Allah, wewe nani? Ukiwa namkufurisha mwenye kumpenda Abu Bakr na Umar basi namkufurisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume abainisha kipenzi chake katika masahaba ambaye ni Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa anasema kwa haya maneno kwa kuwatia kipana kwamba mwenye kuwapenda hawa masahaba wawili naye pia ni kafiri. Maneno hayo yaangalie katika kitabu chake Haqqul Yaqin ukurasa wa 522. Kauli nyingine ni kauli ya imamu wao mkubwa Ni'matullahi al-Jazairi. Anasema mwanachuoni huyu wa Kishia al-Jazairi, kana Umar ibn al-Khattab musaban bida'in fi jubrihi la yahdau illa bima'i rijali. Anasema mshia huyu alikuwa Umar ibn al-Khattabi musaban bidai alikuwa na maradhi fi jugrihi, katika sehemu yake ya nyuma. Sikiliza haya maneno, kwamba Umar ibn Khattab alikuwa na ugonjwa katika utupu wake wa nyuma. Ugonjwa huo la yahda'u, haupowi ukapona ukesha, illa bima'ir rijal, isipokuwa mpaka apate maji ya wanaume. Akipata maji ya wanaume, basi huo ugonjwa unapoa burudani kabisa, barji. La ilaha illa. Hivi ni kweli Umar ibn Khattab alikuwa na ugonjwa katika sehemu yake ya nyuma? Muislamu, wewe unaamini haya maneno? Unakubali itikadi hii? Sasa kama ukubali itikadi hii, kwa nini unamkumbatia Shia na kumtetea na kumpiga vita yule anayeweka wazi itikadi hizi chafu? Wewe umejiandaa nini mbele ya Allah? Hivi kweli unaridhia itikadi hizi ziendelee kutangazwa na kuwekwa wazi na watu waitakidi itikadi hii, kwamba Umar ibn Khattab, sahaba huyu mkubwa radhiyallahu anhu, kwamba alikuwa na ugonjwa katika sehemu yake ya nyuma, ugonjwa ambao haupowi ila kwa maji ya wanaume? Maana yake nini? Maana yake mwajua kwamba wanakusudia kwamba Umar ibn Khattab alikuwa ni shoga. Sasa hivi ni kweli Mtume alayhi salamu ameishi na mashoga? Yaani kawaachia dini, na mpaka akasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi, al-khulafa'u ar-rashidun Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu ta'ala an. Sasa Umar al-Khattab yabani khalifa wa fi, unakubali kweli wewe Muislam kwamba alikuwa shoga? Sasa hii ndio itikadi ya Mashia. Sasa Muislamu anaweza kusema, mbona hatujai kusikia wakiongea hawa Mashia tulionao, sisi tunaishi nao, hatuko kusikia. Haya, hawawezi kukwambia haraka wewe, kwa sababu wanakutaka wewe na familia yako. Sasa iwapo watatamka haya maneno waziwazi, kwamba Umar alikuwa ana maradhi sehemu yake ya nyuma, alikuwa shoga, bila shaka wewe utashtuka haraka. Kwa maana haya yako katika vitabu vyao na ni itikadi yao walionayo katika nyoyo zao. Haya utakuja kubainishiwa na wao baadaye, ukishakuwa ni Shia mkubwa, ushaingia katika Ushia tayari. Sasa wamekupa taski ya kwamba wewe sasa hivi ni Shia na huwezi kutoka katika Ushia. Wewe tayari ushakuwa ni Shia mzuri kwa kuutumikia Ushia, utautetea Ushia kwa hali na mali. Ndipo watakufunza maneno haya, ndipo watakapokufahamisha ubaya wa masahaba kwa itikadi yao. Lakini kwa sasa unaweza ukaenda katika masinagogi yao yale, ukakaa hata miaka 10 kama una nia ya kuwachimba, na usiwachimbe, ukashindwa. Kwa nini? Kwa sababu iwapo utagundulika kwamba wewe unafanya kazi na wachunguza, basi watakufundisha yale yote ambayo ni katika Uislamu, yanaridhiwa na kupendwa na Uislamu. Haya hawezi kukufundisha. Kwa nini? Kwa sababu washakujua wewe ukoje. Na kila mmoja ambaye kashaingia katika dini ya Ushia kisha akatoka ni shahidi wa haya maneno yanayosema. Kama yupo anaweza akawaeleza wenzake. Sasa hii ndio itikadi ya Ashiatu Rafidha dhidi ya masahaba, ni kuwalani na kuwatusi na kuwatoa masahaba katika Uislamu na kuwaingiza motoni. Naona muda unatupa mkono, namalizia kauli nyingine. Ni kauli ya mwanachuoni huyo huyo wa Kishia, Ni'matullah al-Jazairi, anasema katika kitabu chake Al-Anwar al-Umaniyya juzu ya pili ukurasa wa 278. Anasema inna la najtami'u ma'ahum, hakika sisi hatuungani pamoja na wao, hakika sisi hatuungani pamoja na wao, yani Waislam ahlus sunnati wal jamaa. Anasema mshia huyu kwamba sisi mashia hatuungani pamoja na hao masunni ala ilahin wahidin, juu ya kumwabudu mola mmoja. Naomba msikilize haya haya maneno kwa makini, waislamu wa Kigogo, kwa sababu Kigogo mimi naijua imeathirika sana na janga la ushia kuliko kuliko maeneo yote ndani ya jiji la Dar es Salaam. Sasa waislamu wa Kigogo, sikilizeni haya maneno, halafu ninyi mwe mabalozi kufikisha huko katika familia zenu ambazo zimechotwa na kuingia katika dini ya ushia kwa maslahi madogo ya kidunia. Anasema, inna la nastamu ma'ahum ala ilahin wahidin, sisi hatuungani pamoja na hao masunni katika kumwabudu mola mmoja, wala ala nabii, wala katika kumfuata na kumwamini nabii mmoja, yani nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ala imami, wala hatuungani pamoja na hao ahlu sunna juu ya kumfuata imam, yani khalifa. Kwa nini? Kwa nini mwanachuoni huyu wa Kishia anasema haya maneno? Ambayo maneno haya ni maneno ambayo yako wazi kabisa katika kujenga msingi wa dini ya Ushia. Sasa sikiliza. Anabainisha malengo ya yeye kusema haya maneno na kubainisha itikadi hii kwamba Mashia hawawezi kuwa kitu kimoja na Masunni. Haya ni maneno yao. Sababu anasema, wadhalika, na sababu inopelekea hilo, annahum, ni kwamba wao ahlu sunna yakuluna, wanasema, anna rabbahum, ya kwamba mola wao huwa alladhi kana Muhammadu nabiyahu, kwamba mola wao ni yule ambaye Muhammad alikuwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wa mtume wake Muhammad baada yake ni Abu Bakari. Ahlu sunna wao wanasema hivyo, kwamba mola wao ni yule ambaye mtume wake alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na khalifa wake wa kwanza baada yake ni Abu Bakari. Ahlu sunna wanasema hivyo. Wa nahnu la naqulu bihadha rabbi, na sisi Mashia hatumsemei Mungu huyu, yani la naqulu bima la na'taqid, sisi hatumuamini Mungu huyu, huyu mola mlezi ambaye mtume wake Muhammad khalifa wake baada yake alikuwa ni Abu Bakr. La naqulu bihadha rabb, hatumuamini huyo mola sisi Mashia. Hivi mnanisikia waislamu? Haya maneno ninanukuu maneno ya mwanachuoni mkubwa wa Kishia, sio maneno yangu. Utoke hapa umeelewa kwamba Mashia wenyewe wanabainisha misingi ya dini yao. Sasa hawa Mashia wadogo wadogo au Mashia boro hawa wanakuja wanawadanganya nyinyi. Hii misingi wanaificha. Hawawezi kuwabainishia vitu hivi. Sasa anasema kwamba sisi hatumwamini huyo mola ambaye khalifa wa mtume wake wa kwanza ni Abu Bakr. Wala bidhalika an-nabii, wala hatumwamini huyo nabii, wala hatumfati kabisa nabii huyo ambaye khalifa wake wa kwanza alikuwa ni nani? Abu Bakr radhiallahu anhu. Bal isipokuwa naqul, sisi tunasema, yani sisi Mashia anasema, inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakr, kwa hakika bila shaka mola mlezi ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, laysa rabbana, huyo si mola wetu. Sasa watafsie mola wao, wewe unayewakumbatia. Wao wanakanusha kwamba mola ambaye khalifa wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr, laysa rabbana, sio mola wetu. Maana yake nini? Wewe umefahamu nini sheikh hapo? Sheikh wewe hapo katika maneno umefahamu nini? Kwamba Ushia ni dini nyingine tofauti na Uislamu, na kwamba wana mola wao tofauti na mola wetu. Swaiada? Sahihi. Kwa Uislamu atakuwa mnafahamu kiwa darasani. Sahihi. anasema huyo Mola sio Mola wetu, wala dhalika nabiyyu nabiyana, wala nabii huyo sio nabii wetu, maana yake wana nabii wao. Na hayo ukiangalia katika vitabu vyao yako wazi, yatakuja kuelezwa huko mbeleni insha Allahu taala. Sasa haya ni maneno ambayo anayasema na suni huyu katika kubainisha misingi ya dini ya Ushia, kwamba Ushia ni dini nyingine yenye misingi yake, yenye nguzo zake na imani zake, tofauti kabisa na misingi na nguzo za Uislamu. Kwa katika kubainisha hilo, ni haya maneno ambayo yako wazi huyu mwanachuoni wa Kishia anavyobainisha kwamba wao Mashia hawawezi kuwa na sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunawatakia radhi masahaba wote radhiyallahu anhum. Wao Mashia hawako hivyo, wao wanawalaani na kuwakufurisha wengi katika masahaba isipokuwa wachache. Sisi Ahlus Sunnah tunasema kwamba sahaba khalifa wa kwanza wa Mtume alayhi salam ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mashia wanasema hapana, sisi hatuitakidi hivyo. Wenye kuitakidi hivyo hawako kitu kimoja na sisi, wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Na sisi tunawaambia Mashia, nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu ya Uislamu. Nyinyi mnajifakharisha na dini yenu ya Matusi na sisi tunajifakharisha na dini yetu ya Uislamu ya Rahba. Sasa inakuwaje leo hii mtu aje na kutaka kutangaza na kuanza kutangaza umoja baina ya Waislamu na Mashia kwa kinywa kipana, kutumia falsafa za Kishia, ujanja, kupindua pindua mambo, kufunika nia na madhumuni, anataka kuwapoa kuwateka Waislamu na aweze kuwapoteza. Sasa Waislamu, namalizia Sheikh ananiambia muda umeisha, msikubali kupotoshwa hivi hivi bila kuangalia misingi ya dini yenu. Lazima Waislamu nawahusia mkae chini msome, ili haya muyafahamu kwa kusoma, na mengineyo ambayo hatuwezi kueleza hapa insha Allahu taala tutayaeleza katika nadwa nyinginezo zifuatazo. Haya ni maneno machache ambayo yanaonesha wazi namna Mashia wanavyowatukana masahaba radhiyallahu anhu. Kwa akija mtu akaanza kujitetea mbele yao na kuanza kusema vibaya kwamba wale vijana wanatembea misikitini wanavunja umoja, lengo lao ni lengo lao wataka kumwaga damu, haya maneno ya mwaga damu, sisi tunamwaga damu? Sisi tuwafahamika bana masalafi, dawa yetu ikoje? Hakuna sisi tufahamu. Sasa wewe danganya unavyodanganya, lakini hapa hadanganyiki mimi. Kwa lazima ufahamu ya kwamba Waislamu lazima wabainishiwe haki, na nyinyi Waislamu mnapokuwa mbainishiwe haki, hakikisheni mnamwomba Allah subhanahu wa ta'ala taufiki ya kuifuata hiyo haki. Neno la mwisho, mimi nimetoka Kigoma hapo, nimefika jana Dar es Salaam. Kigoma kule kwetu kule Ushia ni katika mikoa ambayo uliingia zamani, sema haukupata wale wafasi wengi watu wa Kigoma, kwa sababu wengi kama sijasema wote ni watu ambao wanakaa darasani na kusoma. Halafu pia jambo lingine pia, kuna tabia ambao wako nayo, hata wale ambao hawataki kusoma wakaelewa manhaji ya sawa, wana tabia ya ubishi. Hii nasema liko wazi, anaipinga hawezi kunipinga mimi, sawa. Kwa hivyo wale ambao hawasomi haki wakaijua, ule ubishi wa asili, yani wa ada yao, wanabaki kuwa nao. Yani mtu anaweza kukwambia mimi sijasoma, lakini unidanganya. Hizi ni katika kwa hata za kule. Mimi sijasoma lakini kwa hili sio kweli. Sasa katika pia yaliyowasaidia ni hili, walipopelekewa itikadi hizi kutukana masahaba walisikiliza, sio kweli. Mbona Sheikh Alfani Kumba alikuwa watukani masahaba? Ah, sio Waislamu hao bwana. Unaona? Kwa Allah analeta nusura kupitia sehemu hii. Sasa napokusudia kusema ni kwamba miaka yote ambayo ushia uliingia huko, bado wamefeli katika kupata wafasi wanaoingia katika ushia, pamoja na kutumia hali ya mali, kutumia nguvu ya mali kama ambapo kwamba inajulikana mali ambayo inatumika, ambayo ni mafungu maalumu yanayotoka sehemu maalumu kwa ajili ya kutumikia ushia, kuwanunua Waislamu kila mmoja kutokana na daraja yake. Waislamu wananunuliwa kwa daraja. Wewe ukiwa ni Muislamu, Muislamu wa kanzu tu, yani wewe unakuja kuswali tu, una daraja. Lakini akiwa ni shekhe mkubwa na anajulikana na daraja yake, yani na kiwango cha kumnunua. Sasa hiyo kazi imefanyika sisi Kigoma sana, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akatia izza, bado hawajaweza kuwapoteza Waislamu wengi. Sasa juzi kati wakati nimeenda, nimeshuhudia kitu ambacho hawakuwahi kufanya hapo zamani, kitu ambacho wanakifanya katika mbinu za kuwateka na kuwapoteza Waislamu. Wanafanya kule Mwandiga, kwa wale wanafika Kigoma Mwandiga, kila baada ya wiki mbili pale Mwandiga zinachinjwa mbuzi 100. Yaani hii ni habari ambayo mimi mwenyewe nimeshuhudia. Kwa sababu wiki ambayo nilioingia ndio wiki mbuzi zimelala chini. Halafu naambiwa hao mbuzi naoona kila baada ya wiki mbili mbuzi 100 wanadondoka chini. Wanachinjwa, na baada ya kuchinjwa wanatundikwa. Baada ya kutundikwa pale, kila mmoja anaingia kujisevia. Yaani majana bure. Hauna kununua hiyo. Yaani unapewa na unakwenda. Hakuna kuuliza, sasa inakuwaje wewe nenda nchi. Nia na madhumuni wataka nini? Wanataka kuwachocha Waislamu kupitia mbuzi hawa. Sasa Waislamu wa kule, kuna kaida moja nilifika sehemu moja wanaongea, wanasema baada ya kuniuliza baadhi ya masuala nikawaeleza kuhusu upotevu wa mashia na ukafiri wao, wakasema sasa wale mbuzi unasemaje shekhe? Nawaambia wale mbuzi msiende kuchukua, kwa sababu nyinyi hamtaki kusoma dini yenu. Ikiwa hamtaki kusoma dini yenu, mtaathirika na wale mbuzi, kisha itakuja bahasha na nini, mtaathirika moja kwa moja, mtaingia katika ya ushia. Mtaona kama mashia ni Waislamu. Wale vijana wakasema hapana shekhe, sisi hatuwezi kudanganyika kwa mbuzi, sisi tunaenda kuchukua tu, unasemaje kuhusu hili? Nikawaambia kama kuna mtu ambaye anaweza akawa na misingi akafahamu ukafiri wa mashia na hatari zao, na kwamba yeye hawezi kughurika na akanulika kwa ile nyama na akawa na njaa ya nyama, basi aende achukue, aende achukue. Lakini hapa baada ya kuchukua unatakiwa ufahamu. Nikawasomea maneno ya baadhi ya ulamaa wanaosema haifai kula vichinjwa vya mashia, haifai. Baada ya kuwalegesha katika kauli hii, nikawaambia ni bora zaidi vichinjwa hivyo mviache, kwa sababu wamechinja wao. Kijana mmoja akajitokeza pale akasema, shehe, hawachinji wao, hawachinji wao mashia, kuna vijana wakanisaidia fulani na fulani na fulani. Mmoja katika hao vijana wanaochinja nikajikuta namfahamu, nikafuatilia, nikajikuta ni kweli kuna vijana ambao wanaajiriwa kwa ajili ya hilo, na sio mashia, ni makundi wanaajiriwa kwa ajili ya kazi ya kuchinja. Nikamwambia kama iko katika sura hii, baada ya kufuatilia, inajuzu kwenda kuchukua nyama mbuzi huyo ukala, lakini unamwambia nakula nyama yako, lakini dini yako siingi. Kama vile ambavyo watu wanagonjwa kwa sababu ya sukari, mchele, ikifika Ramadhani watu wengi wanapewa vitu hivi. Sasa huwa swali linaulizwa, je, hii sukari vipi? Tunamwambia sukari hii unaenda kachukue, lakini usiingie katika ushi. Sasa hizi ni njia ambazo wamezitumia kati ya kuwapoteza Waislamu. Na ukiangalia pale Kigogo, shehe wangu hapa, ukiangalia pale Kigogo namna fungu linavyomwagika pale, mimi nimeishi kule Mwembejano kule, huwezi kundanganya, na nishawafukuza nyumbani kwao, wameleta sukari kwa bahati nzuri siku hiyo nipo tena niliwafurusha mara moja pale kiboko nyumba 120 pale. Sasa nyinyi Waislamu msikatae kwamba vitu hivi yani ziko wazi. Unaweza sasa mtu hawezi kununulika, watu wananunulika. Sasa naomba Waislamu wa Kigogo tuyachukue haya na tuyafanyie kazi, na hizi ni mbinu za mashia katika kuwapoteza Waislamu, kuwahadaa kwa vitu vidogo. Allah atusamehe katika yale tuliyokosea.